Dialoguri.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători! Subiectul pe care vi-l propun astăzi, dragii mei, este unul foarte interesant și poate mai puțin dezbătut și cunoscut, și anume unificarea bisericilor ortodoxe din România după Marea Unire din anul 1918, un proces complex care a reflectat atât schimbările politice, cât și nevoile spirituale și administrative ale noii Românii Mari. Această unificare a avut ca scop crearea unei structuri unitare a Bisericii Ortodoxe Române pentru a răspunde noilor realități teritoriale și demografice. Ni se alătură dialogului de astăzi invitatul nostru, istoricul, teologul și profesorul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului. Bun venit și mulțumesc că ați acceptat încă o dată invitația noastră.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Așadar, domnul Paul Ersilian Roșca, unificarea bisericilor ortodoxe din România după Marea Unire din 1918, așa cum spuneam, un proces complex. Haideți să vedem puțin contextul istoric în care s-a realizat această unificare.
Unirea tuturor românilor în 1918, evident proces care, în ceea ce privește dreptul internațional, avea să mai dureze încă aproape 2 ani de zile, dar care simbolic are loc atunci sau se finalizează în decembrie 1918, a dus în fața tuturor, dincolo de chestiunile politice, care în general sunt cunoscute de către ascultătorii noștri, de chestiunile economice, vorbim de exemplu doar pe partea economică de unificarea 4 sisteme monetare diferite, cu monede diferite, moduri de a gestiona chestiunile economice, iarăși diferite în ceea ce privește legislația, ceea ce privește dreptul, iată, și în chestiunea aceasta juridică. Deci unificarea nu a fost un proces simplu, nu a fost un proces care să fie finalizat într-o perioadă scurtă de timp. Faptul că delegația transilvaneană, ca un act simbolic, duce la București acea declarație, acea proclamație de unire a Transilvaniei cu țara, nu reprezenta încheierea acestui proces de unificare, ci era doar începutul. Un început foarte, foarte dificil, deoarece să ne gândim, vorbim despre, cum am spus, 3-4 sisteme diferite, oameni cu percepții diferite, vorbim despre foarte multe milioane de noi locuitori, chiar dacă erau aceștia etnici români, care aveau, unii dintre ei, o anumită reticență vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la București. Nu știau ce avea să urmeze după, care va fi viitorul lor. Ei, în acest context, evident, poate din perspectiva istoriei generale, spunem așa, acest aspect a trecut adeseori neobservat sau foarte puțin tratat, un rol extrem de important a avut unificarea bisericească. Această unificare a avut un rol major în ceea ce înseamnă implementarea unirii în general. De ce? Dacă ne uităm astăzi, poate mai puțin, dar în urmă cu 50, cu 100 de ani, dacă ne uităm la structura, de exemplu, de organizare a unei localități, a unui sat, vedem că probabil cea mai influentă personalitate din acea comunitate era preotul. Un primar se putea schimba, șeful de post, jandariu, se schimba și el, dar cel care rămânea o perioadă foarte lungă de timp, cel care cunoștea oamenii, cel care intra la propriu în casa fiecăruia, și știm cu toții, de bobotează sau cu alte ocazii, preotul intră în casa fiecăruia dintre noi. Cel care era duhovnic pentru acei locuitori din sat, cunoscându-le toate dorințele, toate doleanțele, toate fricile, toate pasiunile și așa mai departe, era preotul. Deci era cel mai îndreptățit să poată, la o adică, să-i convingă pe oameni de faptul că unirea este îndeplinirea unui vis, unui vis multisecular, chiar dacă unii dintre ei poate nu l-au conștientizat. Evident, astăzi, și vedem cu toții, inclusiv în contextul alegerilor și mai departe, Astăzi cu toții facem politică, dar în urmă cu 100 și ceva de ani, de multe ori facerea politicii, jocurile acestea de putere, țineau sau erau apanajul unei, să zicem așa, unei elite. Unei elite politice, unei elite economice, unei elite sociale. De multe ori oamenii, am spus, oamenii simpli din sat erau prea puțin curioși sau prea puțin implicați în acest joc politic. Și atunci, evident, iarăși ascultătorii noștri mai sunt cei mai tineri. Trebuie să știe că în urmă cu 100, 200, 300 de ani nu exista social media, nu exista presa în modul în care noi îl înțelegem astăzi, nu exista televiziune, nu exista radio. Și atunci știrile, veștile, toate aceste dezbateri, toate aceste talk show-uri politice nu aveau loc. Și atunci foarte puțin înțelegeau ce înseamnă politica mare, jocurile acestea de putere între imperii, între regate, între partidele aflate la guvernare. Era de multe ori, era o zonă foarte nebuloasă în care ei, foarte asumat, ziceau: noi nu ne băgăm, nu este treaba noastră, e treaba conducătorilor noștri. Ei, și gândiți-vă că procesul acesta de unificare implica foarte multe reforme, reforme structurale, reforme care aveau să schimbe definitiv fața tuturor acestor provincii care, iată, începând cu 1918, formau România Mare. Și atunci cel mai bun, zicem așa, agent al unificării putea să fie preotul. El era cel care avea să explice oamenilor ce se întâmplă. Ce se întâmplă în statul acesta? Care este viitorul? Și așa mai departe. Ei, ori acest lucru nu putea fi făcut în contextul în care nu exista unificare inclusiv bisericească. Deoarece vorbim la momentul 1918 de patru, am spus noi, biserici. Vorbim despre Biserica Ortodoxă Română din vechiul regat, adică fosta țară românească și Moldova, unificate în 1859. Vorbim despre Biserica Ortodoxă Română din Transilvania, care era structurată în jurul, sau avea ca bază, Mitropolia Ardealului, cu două episcopii sufragane. Vorbim despre Biserica Ortodoxă din Basarabia. Și, nu în ultimul rând, vorbim despre Biserica Ortodoxă, iar structurată în jurul Mitropoliei de la Cernăuți, din Bucovina. Ei, aceste patru entități bisericești, care aveau fiecare o structură distinctă, chiar dacă aparțineau în genere corpusului ortodox, trebuiau să se unească. Și această unire trebuia să fie un simbol, să dea un semnal, inclusiv în ceea ce înseamnă asumarea de către oameni a unirii mari, a unirii politice, a unirii statale. De aceea biserica avea să joace un rol extrem de important. Și pot să spun că inclusiv statul a înțeles rolul pe care biserica trebuie și poate și e necesar să-l aibă în acest proces de unificare. Și atunci tot demersul la care vom face referire în această întâlnire a fost atent, am spus noi, supravegheat și inclusiv de către stat. El s-a implicat și nu a lăsat acest lucru să fie așa un domeniu sau o chestiune marginală. Ci era extrem de important ca această unificare să bisericească, să aibă loc și să aducă, am spus noi, roade bune.
Oh.
Așadar, unirea România Mare, de altfel, a fost îndeplinirea unui vis. Tocmai pentru că a cerut și această unire o perioadă de timp, tot o perioadă de timp a cerut și niște etape, a cerut și unificarea bisericească. Cu siguranță putem distinge niște etape în procesul acesta de unificare.
Sigur că da. În primul rând, putem observa, dacă privim, și cred că merită să zăbovim câteva clipe asupra, a spune noi, istoriei fiecăreia dintre cele patru biserici. Vom vedea că au existat anumite, uneori semnale sau anumite semne care aveau să vestească această unificare. Dacă începem, de exemplu, chiar cu Biserica Ortodoxă Română din, am spune noi, Vechiul Regat, ca să facem o distinție, vorbim de perioada înainte de 1918. Ei bine, știm cu toții că existau cele două state, Moldova și Țara Românească, cu două mitropolii, cea a Ungrovlahiei, care își avea sediul la București, și cea a Moldovei cu sediul la Iași. Ei bine, cele două aveau ierarhii distincte, aveau până la un punct istorii diferite, păreau că sunt așa două entități care nu au a face una cu cealaltă. Lucrurile s-au mai schimbat în perioada fanariotă, când regăsim un ierarhi păstorind atât într-o mitropolie cât și cealaltă, deoarece inclusiv domnitorii de multe ori au ocupat tronul fie în Țara Românească, fie în Moldova, vorbim de același domnitor, și exista de multe ori așa un fel de o cutumă, nu era neapărat o regulă, dar exista obiceiul ca domnitorul să susțină pe scaunul mitropolitan un cleric, am spus noi, de încredere, un om care era poate apropiat. Și de aceea, în momentul în care tu ai fost poate domnitor în Țara Românească și ajungeai domnitor în Moldova sau invers, la vacantarea scaunului mitropolitan să-l propui pe cel cu care ai colaborat în perioada anterioară, fie în Moldova, fie în Țara Românească. Deci au existat și astfel de cazuri. Dar, ce mai așa, o proto-unificare, evident, la acel moment simbolică, dar care avea să prevestească ce se va întâmpla peste un secol, a avut loc în 1808, atunci când Rusia ocupă Țara Românească, ocupă Moldova, în timpul unui război pe care l-a avut cu Imperiul Otoman, și automat țarul îl însărcinează pe un ierarh foarte apreciat în spațiul rusesc, și anume Gavril Bănulescu Bodoni, îl însărcinează să fie, am spune, un fel de exarh, adică să gestioneze afacerile bisericești atât în Țara Românească cât și Moldova. Evident, nu dispare ierarhia, în sensul în care au existat în continuare ierarhi, nu știu, la Roman, au existat ierarhi la Râmnic și așa mai departe. Dar Gavril Bănulescu Bodoni care, apropo, era bistrițean, deci era de al nostru, de al locului, și care fusese mitropolit la Poltava și mitropolit la Kiev, la acel moment era pensionar, este, iată, însărcinat să gestioneze toată această activitate în spațiul românesc. Ei bine, în 1812 lucrurile se schimbă, revin, am spune noi, mitropoliții locului. Gavril Bănuiescu Bodonu, așa ca o paranteză, este desemnat să fie noul arhiepiscop al Chișinăului într-o Basarabie care tocmai fusese luată de către Imperiul Țarist, deci el practic continuă, spune, cariera ecleziastică dincolo de Prut. E bine, în spațiul românesc lucrurile nu rămân la fel, adică s-a văzut această schimbare. Mai mult, câțiva ani mai târziu, că vorbim de doar 17 ani mai târziu, în 1829, țările române sunt din nou ocupate de către armatele țariste și avem acea perioadă pe care ascultătorul nostru o cunosc ca fiind acea perioadă a regulamentelor organice, practic primele constituții ale celor două principate, o constituție mai modernă, mult mai contemporană, care ne scotea din zona aceasta de ev mediu și de perioadă fanariotă. Deci vorbim deja de o deschidere legislativă față de valorile occidentale. E bine, în acea perioadă, evident că au existat reglementări inclusiv în ceea ce privește viața bisericească. Mai mult decât atât, vedem pe ierarhi implicați și în Revoluția din 1848, ca factori activi. Unii au fost chiar dintre ierarhi cai mai cami, adică înlocuitori de domni. Alții au fost puși să conducă destinele în momentul în care oamenii sau politicienii mai aveau încredere în liderii lor. Și știm cu toții că la 1848 ideea aceasta de unire națională a fost stipulată, a fost clamată, a fost adusă înaintea tuturor ca un proiect, am spune, un proiect de țară. Ei, și într-un astfel de context, evident că unificarea bisericească era luată în calcul. Dar lucrurile aveau să fie definitiv, bătute în cuie în momentul în care, în 1859, are loc unirea între țara românească și Moldova într-un singur stat, România, avându-l în frunte ca principe, conducător, pe Alexandru Ioan Cuza. Ei, evident că în acel context, unirea bisericească devenea o realitate. Nu puteai, într-un singur stat, să ai două biserici, am spune noi, autonome, distincte și care să n-aibă legătură una cu cealaltă. Și de acolo lucrurile intră oarecum, am spune noi, pe un făgaș normal. Într-adevăr, s-a pus problema, am spune noi, liderului, cine să fie mitropolitul primat, pentru că atât mitropolitul de la Iași cât și cel la București, am spune noi, aveau toate drepturile. Dar s-a mers pe dimensiunea aceasta care exista ca o cutumă, inclusiv în ceea ce privește dipticele patriarhiilor, și anume dimensiunea istorică. Ori, mitropolia Ungrovlahiei se înființase mai înainte de cea a Moldovei. În plus, capitala era la București. Deci au existat mult mai multe argumente în favoarea desemnării mitropolitului Ungrovlahiei, a țării românești, am spune noi, ca mitropolit primat. Ei, și în acel moment, practic, are loc acea unificare. Evident că în deceniile care au urmat s-au făcut pași mult mai mulți. De altfel, e interesant faptul că în 3 decembrie 1864, Alexandru Ioan Cuza semnează un decret. Un decret care, și am să vă citesc din el, precizează așa: Biserica Ortodoxă Română este și rămâne independentă de orice autoritate bisericească străină în tot ceea ce privește organizarea și disciplina. Și de asemenea, acest decret stipula faptul că Sinodul General al Bisericii Române păstrează unitatea dogmatică a Sfintei Credințe Ortodoxe cu Marea Biserică de Răsărit, prin conțelegere cu Biserica Ecumenică a Constantinopolului. Deci vorbim, iată, deja de o, cum zic, de o trecere, am spune, în zona aceasta legislativă a unei proto-autocefalii. Această autocefalie sau cererea autocefaliei demarează chiar în anul următor, în 1865, când încep demersurile pe lângă Patriarhia Ecumenică, ca o paranteză, atât Mitropolia Moldovei cât și cea a Țării Românești, a Ungrovlahiei, erau sufragane, că erau subordonate canonic Patriarhiei de la Constantinopol. Ei, și demara acest proces prin care se cerea autocefalia, adică dreptul ca biserica din România, biserica ortodoxă română, deja vorbim de o biserică unitară, să-și poarte singură de grijă, să se autogestioneze, rămânând însă, după cum vedem inclusiv în acest decret, în comuniune canonică, deci în unitate cu celelalte biserici ortodoxe. Deci nu vorbim de o schismă, de o schimbare în ceea ce înseamnă dogma și așa mai departe, nu, doar faptul că din acel moment destinele avea să și le guverneze ea singură. E bine, acest proces avea să fie unul de durată și, după cum probabil mulți dintre ascultătorii noștri știu, abia în 1885 avea să fie primită această autocefalie. Evident, au existat niște tatonări, a existat o întreagă corespondență înainte. Schimbarea domnitorului a fost la început poate un impediment, faptul că știm cu toții în 1866 Alexandru Ioan Cuza este înlăturat de la putere, pe tronul României urcă principele Carol de Hohenzollern. E bine, noul principe, chiar dacă era catolic, avea să accelereze acest proces, deoarece înțelegea importanța pe care o are statutul acesta de biserică autocefală pentru Biserica Ortodoxă Română. Dar, evident, existau niște impedimente, poate inclusiv de natură politică. Faptul că, la acel moment, vorbim de 1866, România era sub suzeranitate otomană. Deci noi, la rândul nostru, ca țară, nu eram o țară independentă. Apoi aveam o structură, am spune noi, inclusiv organizatorică, destul de ciudată. Eram un principat. Încă nu aveam acel prestigiu internațional. Ei, faptul că ne-am câștigat independența în 1877, faptul că în 1881 România este proclamată regat, deci deja intrăm, spune noi, în elita statelor europene, faptul că deja ieșim din acea umbră a evului mediu și România încet încet devine un actor important în sud-estul Europei și în zona Europei centrale, economic, militar, politic și așa mai departe. Ei, toți acești factori au cântărit foarte mult în luarea deciziei în cele din urmă de către Patriarhia Constantinopolului de acordarea autocefaliei în 1885. Și poate așa ca un gest simbolic, cu 3 ani mai devreme, în 1882, pentru prima dată la București este sfințit Sfântul și Marele Mir. Ori acest act sacramental este atributul doar bisericilor autocefale. În caz contrar, tu trebuie să ceri și să primești Sfântul și Marele Mir de la Patriarhia, în subordinea căruia te afli. Până atunci se aducea Sfântul și Marele Mir de la Constantinopol. Ei, era un gest care foarte puternic, care sugera faptul că, iată, de acum lucrurile se schimbă. Ei, și iată că din 1885 până și ne întoarcem în 1918, la București avem deja o structură bisericească foarte, foarte bine definită. Ei bine, dacă privim foarte pe scurt ce s-a întâmplat și în restul provinciilor, ei bine, în Basarabia, aminteam adineori de Gavril Bănulescu Bodoni și faptul că în 1812 Basarabia este luată de către Imperiul Țarist și devine parte a Imperiului Țarist. Ei, din acel moment, evident, și zona aceea se reorganizează bisericesc, deci nu mai avem autoritatea mitropolitului de la Iași, ci are loc în 21 august 1813 înființarea Arhiepiscopiei Basarabiei cu sediul la Chișinău. Ei, și primul ierarh a fost, cum spuneam, Gavril Bănulescu Bodoni. Ei, după moartea acestuia, lucrurile aveau să iau o turnură poate mai dramatică în cazul Basarabiei, în sensul în care pe scaunul arhiepiscopal de acolo ajung o serie de ierarhi ruși, care unii dintre ei încearcă o rusificare a bisericii din Basarabia. Din fericire, la acel moment au avut un succes destul de limitat, deoarece preoții erau reticenți, credincioșii erau reticenți. Vorbim de implementarea unei limbi total străinelor, de o cultură oarecum străină spațiului românesc. La acel moment, structura demografică a Basarabiei era mult diferită, inclusiv față de cea de astăzi. De-abia în deceniile următoare, Imperiul Țarist, iar mai apoi după instalarea regimului bolșevic, schimburile de populație aveau să se intensifice, în sensul în care comunități întregi sunt mutate în alte părți ale Imperiului, iar în alte părți ale Imperiului sunt aduse aici alte populații. Era o politică pe care inclusiv țarii au dus-o, aceea de, am spus noi, de nu doar de amalgamare a populațiilor, ci am spus noi de așa un fel de uniformizare. Se încerca ștergerea identităților locale și asumarea identității rusești, ca un fel de cetățenie rusă care să bată tradiția locului sau etnia din care tu proveneai la început. Ei, după venirea comuniștilor, evident, acest proces s-a amplificat. Astfel încât, în acele decenii ale secolului al XIX-lea, vorbim de o populație eminamente românească sau covârșitor românească. Și în momentul în care tu urma să auzi la biserică liturgia slujită iarăși în slavonă, practic era o întoarcere în timp la secole de dinainte de veacul al XVII-lea, pentru că începând cu anii 1600, în spațiul românesc, limba română este folosită ca limbă de cult. Chiar dacă grafia, scrierea, rămâne în continuare cu caractere chirilice, dar limba de cult nu mai este slavona, cum era cea în perioada Evului Mediu, ci este limba română. Ori iată că după 200-300 de ani, în spațiul Basarabiei se revine la slavonă, o limbă pe care oamenii simpli de la țară n-aveau de unde să o cunoască. Și atunci a existat această reticență, această rezistență față de acest proces de rusificare. Ori, din fericire, la acel moment, autoritățile bisericești de multe ori n-au insistat foarte mult în fața acestei rezistențe. Ba mai mult, au început să apară și ierarhi care au sprijinit cumva elementul acesta românesc. Ori, aceasta era cadrul sau contextul în care se găsea biserica din ortodoxă din Basarabia, care devenise parte a bisericii ortodoxe ruse, la momentul 1918, atunci când are loc Revoluția bolșevică. E și interesant că la acel moment, patriarhul Tihon al întregii Rusii, care, apropo, a fost și canonizat, având un final tragic, deoarece reprezenta un pericol pentru bolșevici. Deci în 1918, patriarhul, în fața acestei fierbere a popoarelor, se prăbușise Imperiul Țarist, la putere veneau bolșevicii care erau atei, multe popoare începeau să scuture acel jug al Imperiului, deci părea că tot Imperiul se destramă. E bine, el a avut înțelepciunea să lase bisericii din Basarabia libertatea de a decide. Bun, din acest moment, Basarabia își declarase, am spus noi, independența față de Imperiul Țarist. Implicit, biserica de aici putea să aleagă liberă cu cine va merge mai departe. Va rămâne în componența bisericii ortodoxe ruse sau va trece, mai ales după unirea Basarabiei cu România, în zona de influență și ca parte a bisericii ortodoxe române. Deci el a luat această decizie. În schimb, mult mai reticent a fost arhiepiscopul Anastasie Gribanovski, era la acel moment arhiepiscop al Chișinăului, era, spune noi, filorus. El și vicarii săi n-au fost deloc fericiți de noua situație politică, faptul că Basarabia era parte, deja se unise cu România. Și atunci a fost extrem, extrem de reticent în a accepta să devină parte a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Spuneam adineori faptul că statul a înțeles cât de importantă este biserica ca actor al unificării. Ei, și atunci, evident că statul a început să pună presiune pe acest ierarh, să-l convingă să devină parte a Bisericii Ortodoxe Române, să intre în sinod. El nu a fost de acord și statul, oarecum am spune noi, și-a pierdut răbdarea. Dorea un răspuns, am spune noi, imediat, un răspuns palpabil. Ei, ori în fața acestor presiuni, care cu siguranță au existat, acest arhiepiscop fuge cu vicarii săi și se refugiază la Belgrad, neacceptând această unire dintre Biserica Ortodoxă din Basarabia și cea din România. Ei, rămânând vacant, practic, scaunul de la Chișinău, în 1919, chiar atunci, este desemnat Gurie Grosu ca, în prima fază, ca un fel de locțitor. Chiar înaintea lui a fost Nicodim Munteanu, cel care devine locțitor la Chișinău, este desemnat ca arhiepiscop al Chișinăului. Și iarăși e interesant că în 30 decembrie 1919, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române dă un fel, am spune, o declarație pe care spune că după cum s-a realizat unirea tuturor teritoriilor românești la patria mamă, tot astfel să se realizeze și unitatea bisericească pe întreg pământul României întregite, într-o singură biserică autocefală ortodoxă. Ei, lucrurile aveau să intre într-un făgaș normal, mai mult decât atât, în 1927, arhiepiscopia de la Chișinău este ridicată la rang de mitropolie. Mai târziu, evident, va avea un destin tragic, știm cu toții, perioada anilor 40, 41, 40, Gurie Grosu și toți ceilalți mitropolitul trebuie să se retragă din Basarabia odată ce este luată de URSS, apoi în 41 odată cu ofensiva româno-germană înspre Rusia, iarăși devine parte a Bisericii Ortodoxe Române, iar după 44 este înglobată în Patriarhia Moscovei până la căderea Uniunii Sovietice, când lucrurile aveau să iau o turnură poate și mai ciudată, în sensul în care iau ființă sau se formează sau există cele două mitropolii, chiar și astăzi în Republica Moldova, una subordonată Patriarhiei Moscova, cealaltă parte, Mitropolia Basarabie, parte a Bisericii Ortodoxe Române. Deci, iată, acesta era contextul, cadrul în care găsim biserica din Basarabia la momentul 1919. În cazul Bucovinei, e bine, lucrurile iară sunt destul de interesante, în sensul în care Bucovina, și aici trebuie să ne gândim nu la Bucovina de astăzi, mă refer la Bucovina, partea care face parte din Ucraina, sau la Bucovina noastră. Ei, în 1774, iarăși în urma unui război dintre Imperiul Habsburgic și Imperiul Otoman, Bucovina, în totalitate, inclusiv zona Sucevei, deci am zis noi județul Suceava de astăzi, intră în linii mari în componența Imperiului Habsburgic. Deci Bucovina devine parte a Imperiului Habsburgic, este organizată ca mare ducat, avea și o anumită, am spune, autonomie acest ducat. E bine, bisericește, automat toată această zonă iese de sub jurisdicția Mitropoliei de la Iași, Mitropoliei Moldovei. Și avea să fie organizată sub forma, la început, unei episcopii, care devine sufragană, că subordonată episcopiilor sau episcopilor sârbi de la Karlovitz. Deoarece la acel moment, pentru tot ceea ce înseamnă, spunem noi, spațiu sau populație ortodoxă din Imperiu, mitropoliții sârbi erau cei desemnați să se ocupe de această populație. E bine, lucrurile încep să se schimbe, astfel încât după 1848 la Karlovitz se înființează Patriarhia. Patriarhia sârbă de la Karlovitz și atunci automat această episcopie a Bucovinei devine parte, iată, acestei patriarhii. E interesant faptul că pe tronul acestei episcopii, în 1835, urcă un personaj foarte interesant, și anume Eugenie Hackmann. Acesta provenea dintr-o familie românească, din zona Cernăuților. El la început a dus o politică pro-românească puternică, în sensul în care a sprijinit elementul românesc. Și la acea dată, în Bucovina, încă populația românească era majoritară, încă nu exista acel schimb de populații. E bine, el avea încă, am spus, de timpuriu niște ambiții, inclusiv personale, nu doar bisericești. Și principala lui ambiție era aceea de a obține recunoașterea sau înființarea, reînființarea, mai bine spus, unei mitropolii românești pentru toți românii din, am spus, din Imperiu. Aici era vorba, evident, de Bucovina și de Transilvania. E bine, aceste ambiții ale sale aveau să se lovească de o realitate oarecum ciudată, poate pentru el, în sensul în care, începând cu 1848, în Imperium apare un alt ierarh, generic spunând tot român, vorbim aici de Andrei Șaguna, care, în comparație cu Hachmann, avea poate priză mai mare, am spune noi, la împărat. Avea ușile mai larg deschise. Și la un moment dat, evident, Șaguna își dorea înființarea sau reînființarea unei mitropolii în Transilvania, deoarece, știm cu toți, în 1700 a avut loc unirea cu Roma, mitropolia ortodoxă a Transilvaniei dispare. Abia în deceniul al VIII-lea, al anilor 1700, deci după 1770, în Transilvania, Maria Tereza repermite înființarea unei episcopii, deci nu unei mitropolii, unei episcopii, condusă în primele decenii de ierarhi sârbi, mai mult sau mai puțin pro-români. Șaguna era cronologic, după Vasile Moga, cel al doilea ierarh român și își dorea foarte mult reînființarea acestei mitropolii. Ei, în momentul în care el pleda pentru reînființarea mitropoliei, a ajuns în conflict cu Hachmann, care la rândul său dorea o astfel de mitropolie pe care, evident, s-o conducă el. Ei, și a existat acest duel mai de la distanță între cei doi. Câștig de cauză a avut Șaguna, care reușește să înființeze în 1864 această mitropolie. Și Hachmann se vede oarecum trădat, în sensul în care, clar, nu, într-o singură teacă nu cap două săbii. Ei, și atunci el începe, vorbim și de perioada de final a vieții sale, nu știm ce măsură a existat și, am spus noi, probleme fizice care să-l determine sau dacă a căzut într-o depresie puternică datorită acestei, între ghimele, înfrângeri, deoarece el nu a văzut la acel moment interesul național sau nu a pus interesul național deasupra sau înaintea interesului personal. E bine, el în acel moment începe o politică de dezromânizare, dacă putem spune așa, a episcopiei de la Cernăuți, în care el promovează de acum elementul german, elementul străin, începe să persecute pe cei care aveau oarecum orientare pro-românească sau chiar unionistă. Totuși, curtea de la Viena înțelege doleanțele, îi vede suferința, între ghilimele, și acceptă în cele din urmă, în 1873, să înființeze o mitropolie la Cernăuți. Din păcate, Hachmann, pentru el mă refer, din păcate, apucă doar să afle de acest demers. Se afla chiar la Viena în momentul în care moare, fără să fie apucat să fie instalat propriu-zis la Cernăuți. Evident că urmașii săi au fost mult mai deschiși în general, inclusiv elementului românesc, așa încât la momentul 1919 Biserica Ortodoxă Română din Bucovina, care avea ca episcopii sufragani inclusiv zone din Croația de astăzi, a făcut acest pas foarte, foarte ușor. La acel moment era Vladimir Repta, era mitropolit al Bucovinei. Ei, și aminteam, ca să încheiem această parte pre-unire, aminteam și de Transilvania, unde spuneam că în 1700, practic, mitropolia dispare. Apare mai târziu ca episcopie, condusă la început de acei episcopi sârbi, apoi vine Vasile Moga, vine apoi Șaguna, care avea să fie evident o personalitate providențială pentru biserica de aici, nu doar prin faptul că reușește să reînființeze sau să reobțină aprobarea înființării mitropoliei, dar mult mai mult are un impact în ceea ce înseamnă moștenirea sa culturală, bisericească, inclusiv, am spus, într-o dimensiune politică. Deoarece el a fost acel lider pe care românii nu l-au avut, după dramaticul, să zicem așa, sfârșit sau ieșire din scenă a lui Avram Iancu. Avram Iancu, da, a fost acel luceafăr în 1848-49. Din păcate, toate demersurile sale la acel moment aveau să se piardă. Românii nu l-au înțeles, românii poate nu l-au sprijinit îndeajuns. Poate nici el n-a fost genul de personalitate care să lupte în continuare, iată, nu împotriva unui dușman exterior, ci împotriva dezbinării dintre români. El s-a resemnat cu faptul că, iată, atât Viena, cât și poate românii au trădat principiile afirmate și în acel moment, providențial, avea să iasă, am spus noi, la rampă, să iasă Șaguna, ca cel lider al românilor. Și dacă el nu a luptat cu arme, el nu a luptat militar, a făcut-o cultural. A înființat sute de școli sătești, unde se preda în limba română, a înființat licee, a început să tipărească cărți, a apărut Telegraful Român, avea să pună bazele Astrei, avea să fie acel lider care a pregătit acea generație, nu doar a memorandiștilor, dar acea generație care avea să facă Marea Unire. Deci, iată, el a reușit să trezească acest sentiment și această dorință de unitate. E bine, a avut încă un rol important și anume acela de, prin statutul său de organizare, de implicare a mirenilor în luarea deciziei. Pentru prima dată în spațiul ortodox, mai ales din acest areal, decizia nu mai era eminamente a clericului, ci într-un context în care trebuia să ai credincioși aproape de tine, în momentul în care trebuia ca intelectualitatea românească să se poată implica, atunci le-ai dat și lor un rol, un rol administrativ. De ce a fost important? Faptul că, iată, exista acea, am spune, un fel de adunare național bisericească, în care două treimi erau mireni. Faptul că iau ființă acele consilii parohiale, care puteau, într-o anumită măsură, să corijeze sau să tempereze anumite ieșiri, poate ale preotului, în ceea ce privește partea administrativă. Nu vorbim de o implicare în zona liturgică sau în zona dogmatică, nu, vorbim administrativ. Ce se întâmplă cu biserica, adică cu lăcașul de cult, ce se întâmplă cu proprietățile bisericii, bună organizare, pentru că nu e așa, unde sunt mai mulți, poate ideile sunt mai bune decât ale unuia singur. E bine, deci iată, Șaguna a fost acest vizionar care lasă în spate o biserică ortodoxă română în Transilvania foarte, foarte puternică. Din fericire, nici urmașii săi nu s-au lăsat mai prejos și în acest climat avea să se formeze, practic, Miron Cristea, viitorul prim patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. La momentul 1918, Miron Cristea era episcop la Caransebeș. Chiar tocmai se vacantase, practic, scaunul mitropolitan de la Sibiu și atunci cea mai importantă figură ortodoxă din Transilvania, cea mai dispusă, practic, să intre în acest joc riscant în ceea ce privește unirea. Nimeni nu știa cum va reacționa Imperiul, nimeni nu știa dacă poate chiar Bucureștiul va fi de acord cu această unire în forma pe care o visau transilvanenii, nu știau rezultatul și decizia marilor puteri, căci noi am făcut unirea, dar fără ratificare internațională totul devenea o chestiune iluzorie. E bine, el a intrat în acest joc, care a avut o importantă componentă politică la acel moment, cu speranța că visul românilor avea să se împlinească. Ei, deci iată, așa ca o concluzie a acestei perioade pre-1918, vorbim de patru biserici ortodoxe, cu patru istorii diferite, cu patru structuri diferite, cu mentalități diferite, cu realități economice diferite. Să ne gândim doar că Biserica Bucovine avea un fond, o serie de proprietăți enorme, vorbim de zeci de mii de hectare, de pădure, de terenuri, de proprietăți. Deci era, de exemplu, o mitropolie foarte bogată. în comparație cu alte episcopii care erau din țară sau din Transilvania, care erau într-o situație mult mai precară. Ei bine, deci toate aceste realități concură în 1919, în acel moment în care s-a pus problema, după cum spuneam, unificării bisericești.
Stimați ascultători, am vorbit astăzi în emisiunea Dialoguri despre unificarea bisericilor ortodoxe române după Marea Unire din anul 1918, alături de invitatul nostru, istoricul, teologul și profesorul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului. Un subiect vast, interesant și de un real interes, motiv pentru care, dragii mei, vă propun ca discuția noastră pe această temă să continue și în ediția viitoare a emisiunii Dialoguri. Cu mulțumiri adresate invitatului nostru, vă mulțumesc pentru atenție și dumneavoastră, dragii mei prieteni, rămâneți și pe mai departe pe frecvențele Radio Renașterea. Numai gânduri bune! Împăratul Romei, August stăpânea, multe țări din lume și tot poporul să se înscrie, tot poporul să se înscrie.
Într-un graș cu vitei. Dialoguri.